Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, spoštovani poslušalci. Danes bomo spregovorili o temi, pri kateri je vedno dober odziv in tema, ki je vsekakor pereča. Aktualna. Ko govorimo o demenci, se vse bolj zavedamo, da je to bolezen našega časa in tudi tistega, ki še prihaja. In o tem, kako se odzivati na njo, kako pomagati svojcem, kako priskočiti na pomoč na malce drugačen način, bo danes tekla beseda. Lepo pozdravljam v svoji družbi Montessori inštruktorico, delovno terapevtko in vodjo programov pri Svetem Jožefu v Celju, Sara Črepinšek, dobrodošli.
Dober dan.
Ja, pripeljali ste se iz Celja, je šlo.
Ja, ja.
Kljub jutranji uri, sem vesel, da smo skupaj v studiju živo, zato tudi spoštovani poslušalci 01 512 10 00. Telefonska številka, ki jo najbrž tisti zvesti že dobro poznate. Torej, Montessori in demenca. Vi ste se začeli s tem ukvarjati že skoraj ali pa pred 10 leti, desetletje dela je za vami. V čem je bistvo?
Ja, bistvo je v vključevanju oseb z demenco, starejših, da jih ne odrivamo na rob družbe, ampak da jih vključujemo, jim pomagamo, da so čim bolj samostojni in da lahko počnejo tisto, kar so v življenju radi počeli z nekimi prilagoditvami. Ne?
Torej nekaj, kar še zmorejo.
Tako, graditi na tem, kar še zmorejo, ne pa iskati težav.
Ja, prele smo se pogovarjali o tem, da mnogokrat se zgodi, da smo preveč zaščitniški. Ne? To, kar se zgodi tudi pri vzgoju otrok, se lahko prenese tudi pri starejšim.
Ja, ko človek zve za diagnozo demence, imamo pred očmi tisto najslabšo možnost, ne, kaj vse bo in kako bo to grozno. Ne gledamo pa tistega, kar je in kar ljudje še zmorejo. In velikokrat se obnašamo do teh naših svojcev, jih zaščitimo, da ja ne bi bilo kaj narobe, da namesto njih opravljamo stvari, ki bi jih še lahko, ker kaj pa če, a ne? Tako da mi se trudimo v okviru Montessorija, da res iščemo to, kar naši stanovalci oziroma ljudje, ki imajo demenco, še zmorejo in na tem gradimo.
Ampak ta kaj pa če je lahko kar realen, ne? Sploh če je to neka oblika pa oseba, ki biva sama, je lahko zaplet hitro tukaj.
Ja, zagotovo. To Montessori in tudi jaz tega sploh ne zanikam. Seveda je potreben stik, seveda je treba sodelovanje svojcev, da spremljajo tega človeka, da so pozorni na to, res kaj zmore in mu tam dovolijo, dopustijo, da še naprej dela, da sodeluje, da ga ne dajo tam za peč, tako kakšna pravljica pove, pa ga tam pustijo. Ne? Ampak mogoče recimo mama ne more več skuhati kosila, lahko pa pomaga pri rezanju zelenjave, pri pripravi mesa, čebule. Ne? Skratka, da jo vključimo pri tistem, kar še zmore. Ne?
Najbrž je to ključno vprašanje, kako prepoznati, koliko je napredovala bolezen, ne? Ker so te umestne stopnje, sploh na začetku, ko se niti ne ve še, da gre za demenco, pa je že prisotna, ne? Verjetno imate s tem gotovo kar nekaj izkušenj.
Ja, spremljati človeka, ne? To je tisto, ko danes, ko smo vsi bolj nagnjeni v to, da živimo ločeno, včasih so družine živele skupaj, se je to dosti prej videlo, ko pa recimo zdaj, a ne? Ko živimo vsak sebi. In spremljati prve znake, a ne? Sicer tudi potem, ko zvemo diagnozo, videti, se pogovarjati, kaj človek zmore sam, ga vključiti, recimo, da smo zraven, in vidimo, kako neko stvar dela. Ne? In ko to vidimo, potem tudi lažje opazimo, katera stvar gre, kje bi pa potrebna pomoč. Ne? In recimo, zelo velikrat se nam zgodi, da recimo damo krožnik hrane pred tega človeka, ne? In ta človek ne začne jesti. In potem sklepamo, da ga je treba hraniti. A ne? Včasih je dovolj, da mu damo žlico v roke in mu nakažemo, da naj nese do ust in potem je sam. Ker je to navada, to je stvar, ki jo je počel celo življenje. Ne? Nakazati. In potem se kar zgodi in začnejo sami jesti. A ne? Isto pri umivanju. Včasih potrebujejo sam, da jim pokažemo z rokami, da naj si umije obraz in bojo to znala. Ne? In bo to šlo. Recimo potem res pri, ko demenca že napreduje, pri vseh ostalih, pri teh manjših težavah je pa včasih dovolj, da napišemo kakšen opomnik, a ne? Da se z njim dogovorimo, kje ga bo imel, da treniramo, kje ta opomnik je in da se s tem opomnikom lahko pomaga.
Je lahko tudi to ena taka referenčna točka, da vidimo, če zadeva še deluje, da ve, kje je opomnik? Da...
Načeloma je tako, a ne, da pri demenci je ta osrednji del možganov, ki mu rečemo hipokampus, ta je odgovoren za vse naše spomine, za to, kar pride v naše možgane, jih on naprej pošilja. Ne? In ta je pri demenciji v glavnem prvi prizadet. A ne? In za tega ti ljudje ne morejo shranjevati informacij na običajen način. Obstaja pa drug način, ki pa je ohranjen še zelo dolgo časa po diagnozi demence in sicer to so pa naše navade. A ne? Ta človek se ne bo naučil, kje je tist list, recimo tist opomnik, se bo pa navadil, kje ta opomnik je. Ne? Ker bomo mi z njim trenirali to pot do tega opomnika. Ne? Kje so napisana vsa opravila za današnji dan na koledarju. Ne? In ko to vadimo 10 do 14 dni, ti ljudje to osvojijo. Skratka, tega se ne bojo naučili.
Ali zapomnili, ne?
Zapomnili, ampak se bojo navadili. Ne? In na teh navadah lahko gradimo zelo, zelo velik in tudi samostojnost se gradi na tema. Ne? Tako da nekdo, ki recimo ima težave pri osebni higieni, a ne? In to so tak intimne stvari, da smo ljudje zelo občutljivi. A ne? Zdaj lahko rečemo, ja, zdaj te bomo pa mi rihtali, ne? Urejali, negovali. Lahko pa temu človeku pripravimo neke umivalne krpice. A ne? Tule so krpice, da se lahko sam umiješ in se umaknemo. Ne? Če potrebuje malo spodbude, damo spodbude in se lahko umaknemo in opazujemo, kaj se bo zgodil. In v zelo velikih primerih ti ljudje sploh na začetku potrebujejo samo malo usmerjanja. Ne? Potem pa s časoma seveda bolezen napreduje in so potrebne druge prilagoditve. Ampak jaz vedno gradim in vedno zagovarjam to, da je samostojnost tista, ki človeka opolnomoči in tudi Marija Montessori je rekla, največji vir obupa je prepričanje, da ne moreš ničesar več storiti, ne? Da ni nič v tvoji moči. In ko se postaramo, ne, ko postanemo starejši, ko se začnejo takšne in drugačne težave, dejansko izgubljamo kontrolo nad svojim življenjem, nad tem, kar zmoremo. In je zato še toliko bolj pomembno, da se mi kot mlajši oziroma tisti, ki pomagamo, zavedamo tega pomena, te samostojnosti za nekoga, ki mogoče v nekem smislu tudi slabi ali pa peša, ne? Da tudi, če to pomeni, da bo gospod pojedel samo 5 žlic samostojno, ne? je to za njega morda bolj pomembno, kot pa to, da se jaz lahko samostojno prepeljam v Ljubljano. A ne? Tak da,
zanimivo, ja.
Ja, notranji svet ljudi je zapleten in različnim ljudem različne stvari veliko pomenijo. Ne?
Ja, to me je zanimalo. Imate potem kakšen odziv, to je težko reči sploh pri osebah z napredovano demenco, ampak vendar le dobite kakšno povratno informacijo, koliko jim to pomeni? Ne?
Ja, seveda. Pri ljudeh z demenco zelo velikrat radi rečemo, da se nemogoče obnašajo. Ne? Zelo radi rečemo, ja, ta je pa žleht, mi je rekel, da lažem, da kradem, da je to zginilo, da je on zginilo, udrl so mi v hišo. Ne? In so svojci sploh ob takšnih izjavah lahko zelo prizadeti. Jaz vedno rečem, to ne govori ta oseba, to iz tega človeka govori demenca. Ne? Lažje je reči, da je kriv nekdo drug, kot pa, da je z mano nekaj narobe. In ko ste me vprašali, če imamo kakšne povratne informacije, še nihče mi ni rekel, joj, to je pa super, ampak nasmeh pove vse. Ne? Oni vidi se na obrazu, a je človek sproščen, a je zadovoljen s svojim delom. Ne? Predvsem pa, in to jaz vedno zagovarjam, mi pripravljamo za naše stanovalce v domu Sveti Jožef individualno pripravljene materiale. To pomeni, če je gospod celo, če je recimo gospa rada se ukvarjala s cvetjem, pa recimo, da tega zdaj ne more več, da je pripravimo material s cvetjem ali pa recimo igro spomina s cvetjem, seveda tega spomina ne igramo narobe obrnjenega, ampak imamo pravilno obrnjeno, pa iščemo pare. Potem, na primer, za gospoda, ki je bil pilot, imamo recimo letala, različne tipe letal, sploh starodobnike. Potem, na primer, za nekoga, ki je rad hodil v hribe, imamo narejeno celotno, imamo slike vseh koč iz slovenske planinske poti, a ne? In jih potem sortiramo, to spada v karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe, Pohorje, Primorsko, recimo. Skratka, da je stvar, če bi jaz pred tega človeka postavila neke kocke, teh kock on v življenju ni držal v rokah, a ne? Ampak po slovenski planinski poti je pa hodil. In to je tista stvar, ki ljudi pritegne k sodelovanju. In ko vidijo, da se oni tega še vedno spominjajo, jih to dvigne. Ne? Mi rečemo, da jih malo opolnomoči, poglej, jaz pa še vedno vem. Ne? Tudi v smislu, naprimer, imamo vseh imamo natiskane imena vseh držav sveta. Ne? In smo imeli enega gospoda, ki je res veliko potoval, na katerem kontinentu je kakšna država. Ne?
In jih razporeja.
In jih razporeja. In recimo, ko smo prejšnji teden na prvi sredi zaposleni preizkušali tudi te materiale, a ne? Ko jih imamo za stanovalce, smo se ob tem odlično zabavali, smo pa ugotovili, da stvar sploh ni preprosta.
Tudi za vas, ne? Vsekakor. Zanimivo, ja. Se pravi, prilagodite
tako.
Te pripomočke, s katerimi, ja. Kot rečete, opolnomočite ali pa dvignete svoje stanovalce. In to so ti Montessori pristopi.
Ja, tako. Ker v bistvu Cameron Kemp, ki je razvil ta pristop za delo s starejšimi, je izhajal iz pedagogike Montessorija. Ne?
No, prav to me je zanimalo. Ja. Odkot je prišel ta pristop? Ne? Seveda Montessori tako. Pristop poznamo, ampak da je prišlo do te prilagoditve za starejše in demenco.
V bistvu on je bil kot psiholog delal z osebami z demenco in je iskal načine, in je videl v tem delu Marije Montessori navdih, predvsem v tem smislu, ne, da so tudi ljudje z demenco vredni dostojanstva, spoštovanja, da moramo z njimi ravnati, kot bi ravnali s kom drugima, ne, in da si zaslužijo, da jih upoštevamo, da njihovo mnenje šteje, da to niso otroci, ker recimo v Montessori vrtcih in šolah so še dan danes materiali Marije Montessorija, ne? Ti materiali so zelo krasni za te otroke, ki vstopajo šele v svet. Pri teh starejših ljudeh in osebah z demenco moramo pa upoštevati tudi njihove življenjske izkušnje, znanja, potem vse, kar so dal skosa.
Okolje, iz katerega smo prišli.
Tako, ne? In je pomembno in recimo pri osebah z demenco tudi tisto, ko sem prej to omenila, ne, ko rečejo, joj, kak se mama ali pa ata obnaša, ne, mi temu ne rečemo problematično vedenje, ampak odzivno vedenje, ne. In že s tem, ko začenjamo razmišljati drugač, postajamo bolj spoštljivi v odnosu do ljudi, ker odzivno vedenje pomeni, da se ti na nekaj odzivaš. In odzivno vedenje izkazujeva tudi midva. In bi v podobni situaciji ravnala podobno. Ne? Če sem lačen, grem jest. A ne? Kaj naredi oseba z demenco? Kruli mu v želodcu lačenje, pa ne ve, da to pomeni, da je lačen. In začne iskati hrano. Oziroma, iskati nekaj, kako bi to rešil. A ne? Ampak zaradi demence tega ne zmore več. In postaja nestrpen, nervozen. A ne? In seveda potem je lahko iz tega nastane karkoli. Lahko tudi nekoga udari ali pa na nekoga zakriči. A ne?
Skratka, ne poišče prave rešitve.
Ker je več ne zna rešiti problema. Ne? In se premalo zavedamo, oziroma bom rekla, preveč se nam zdi samoumevno to, da kar znamo stvari rešiti. Ne? Ko pride demenca, te stvari več niso samoumevne. In če mi razumemo, da ne gre za nek odziv, ki je naperjen proti nam, ampak da ima človek nek problem, ki ga ne zmore več rešiti, to postavlja zadeve v čisto drugo luč. Ker svojci se velikokrat samo obtožujejo, da niso naredili dovolj. Ali pa si mislijo, joj, kak me mama več ne mara. Ne gre za to.
Se pravi, ukvarjajo se s sabo na mesto, da bi iskali rešitev. Ne?
Ja, ne zmorejo je več poiskati, ker je ta zmožnost oziroma sposobnost reševanja problemov je res stvar, ki se dogaja v možganih. A ne? In tam je pa, so pa stvari z demenco malo drugačne.
Sara Črepinšek je naša gostja, delovna terapevtka v domu Sveti Jožef Celje. 0112 10 00 pa naša telefonska številka, kar pogumno za kakšno vprašanje, kakšen komentar. Še nekaj časa je v drugo polovico oddaje, smo zdaj le stopili. Pa me zanima, gospa Sara, to pomeni, že tako ali tako so osebe, ki skrbijo za bolne obremenjene, torej svojci, pa potem tudi v raznih ustanovah veliko dela zahteva skrb za dementno osebo. Zdaj, tak pristop, kot ga opisujete, bi lahko nekdo rekel, še bolj zahtevno je vse skupaj. Treba se je uživeti, treba je spremljati, biti z njim vsekakor, s takšno osebo, ne, to tako ali tako je, če gre za napredovano obliko bolezni, takšno osebo težko pustiti samo. Ne? Torej, je tak pristop zahtevnejši?
Odvisno z katerega stališča gledaš. Ne? Meni je to že tako samoumevno, da oziroma drugače bom rekla, ko postane to del tebe, je stvar drugačna. Ampak vsi, ko začnemo s tem, opazimo, da je največja težava v nas samih. Spremeniti je treba zorni kot. A gledam na tega človeka kot na nekoga, ki nič več ne zna, nič več ne zmore, ali gledam na tega človeka kot na nekoga, ki pa me še pozdravi, ki se mi nasmeje, ki zmore še jesti sam, a gledam na tega človeka kot na nekoga, ki je agresiven do mene, ali kot na nekoga, ki izkazuje odzivno vedenje, ki ima neke nerešene težave. Mi v domu smo v lanskem letu pridobili tudi zlati certifikat od te ameriške organizacije, prav za delo z starejšimi in osebami z demenco, kakor tudi za uporabo teh Montessori pristopov pri osebju, ne? Pri vključevanju osebja. In smo dali kar nekaj, ogromno seminarjev, lahko rečem, izobražujemo se stalno, ampak nekaj je imeti znanje, nekaj je pa to ponotraniti. Ne? In ta proces ponotranjenja je tisti, ki traja. Ne? In ja, mi imamo zdaj že v hiši 5 inštruktoric, ne? Skratka, nas je če dali več, to se če dali bolj širi, če dali več razumemo, vendar je to stvar nenehne rasti. Ne? Tako da težavno je iz mojega gledišča v glavnem to, da spremenimo način mišljenja.
In to gotovo terja tudi nekaj časa. Zdajle smo pričakali tudi klic, tako da najprej gospa Neža, lepo zdrav, dober dan.
Ja, dober dan želim. Oddaja vaša je zelo zanimiva, zato ker imam v ožji družini tudi ta problem. Uh-huh. Jaz, to je snaha. Od snahe ta mama. Ja. Je zelo dementna in največji problem je to, ker je ne prepozna več hčerke. Skoč išče hčerko, ki je moj otrok, nekaj ta moja hčerka, pa je lahko zraven in ne ve. In kako to rešiti? Jaz sem je rekla, kaj pa če bi kupili eno punčko, da bi, ker misli, da je to še vedno tist mejhen otrok.
Mejhen otrok.
Ja. Če bi tako rešili ta problema, na kak način, ne vem, ne, naši vidim, da je to hodo, da v takih primerih se časih jo pozna, vedno časih pa sploh ne, ne.
Uh-huh. Ja, zdaj rešitev iščete za hčerko ali za mamo?
Za obe. Za obe.
Ja.
Za obe.
Ja. Gospa Sara?
Ja, pozdravljeni, gospa. Me veseli, da ste poklicali.
Ja, ker vidim, ker se mi snaha smili, no, ker vidim, kako trpi.
Hvala, ker ste tako skrbni. Ja.
Pa me zanima, ali to, kar sem jaz predlagala, pravilno ali ni?
Ja, bom se kar najprej bi začela pri demenci, a ne? Pri demenci ne gre samo za težave s spominom, pač pa tudi s tem, da se znamo organizirati v življenju, da prepoznavamo ljudi, da se znamo postaviti prioritete, da se znamo odzivati. Ne? In zagotovo je ena taka stvar tudi ta, mi rečemo, retrogeneza, to je taka zoprna tujka, gre pa za to, ne? Da spomini pri osebah z demenco bledijo v obratnem, v obratni smeri, to pomeni, da od začetka, ko se bolezen pojavi, pozabljajo stvari za današnji dan, ne? Potem pa se začnejo brisati spomini tudi za nazaj. Skratka, ob koncu bolezni oziroma v zadnjem stadiju bolezni se ti ljudje v glavnem spominjajo le še svojega otroštva. Zato jaz predlagam, da si vaša snaha da se za sebe in za svojo družino naredi priponke z imenom. Naj bojo te priponke tako velike, da si bo lahko napisala gor svoje ime s takimi velikimi črkami. To pomeni recimo v fondu, v računalniku to natisnemo, tam je fond 90, to so res take velike črke, ko jih lahko vidiš na 3 metre daleč, a ne? In naj si to priponko da v pripne tako na sebe, v višino maminih oči, da bo mama to videla. Ne? Lahko napiše samo svoje ime ali pa hči ta pa ta. Ne? To je ena stvar. Drugo, kar je bolj žalostno, a ne, je to, da oziroma sploh boleče za svojce, da se ti ljudje, oziroma zelo pogosto se nam zgodi, a ne, tudi v domu, da kakšna starejša gospa, ki ima demenco, želi zdaj pa moram iti domov, da otrokom skuham kosilo, ne? In prepirati se z njimi o tem, da so otroci odrasli in da, ne, da skrbijo sami za sebe, tem ljudem
nima smisla,
ker oni verjamejo, da, je, da so še ti otroci mali, ne? In ja, lahko, ja. Da ona hčerke več ne prepozna, ker je to odrasla ženska, seveda.
Ja,
ne?
Ja.
Tako da nima smisla se prepirati, naj si napišejo te priponke in naj pri sebi pač bo mogla sprejeti, da mama je zdaj v takšni fazi bolezni, ne? Da to pač prišlo zraveno. Ne? Res pa bojo mogoče te priponke rešile kakšno zadrego, drugač pa, ja, vse dobro želim, pa...
Ne se prepirati, ja. Ne dokazovati, verjetno tako, tako. Kdo ima zdaj prav pa...
Ja.
Ne se ne prepirajte, ja, v glavnem, ja. Ne se nekako je razume, sem vidim pa to, da trpijo, ne, snah.
Ja, se zato sem pa rekel.
Včasih lahko prenese, včasih pa vidim, da je težko in gre, se omakne, ne, prav ne prenese meč.
Ja, lejte, jaz bi tudi svetovala za hčerko, ne, ona je fajn, da si najde kakšne, da se druži s prijatelji, da ima nekoga, s komer se lahko pogovarja, da tudi svojo stisko malo
ublaži
tako.
Ja.
Gospa
ja,
Neža, hvala lepa za
klic. Rešitev to ni, da bi punčko dali ali pa kaj tazga.
Mogoče za začetek z oznakami.
Začnite z oznakami, pa boste videli, kakšna bo.
Tako, priponko z imenom.
Ja, najlepša vam
hvala tudi vam.
Prosim,
vse dobro. Imate lep pozdrav. Vse.
Hvala lepa. Gospod Marjan je naslednji, dobar dan.
Lep pozdrav, vemo pa vsem poslušalcem. Jaz bi samo imel teto, ki je pred slavene mesece se poslovila. Proti koncu je bila tudi demenca močno prisota plus telesna in še druge bolezni, starost. Da bi bilo več, jaz sem dobil za tega izraževanja, da bi vedeli, manj je bilo tudi, kaj vem na začetku, Marjan, ti ste, Marjan me poišče, ne, mislim, težko mi je bilo, zraven sem, polje niti več nisem, pač samo gotovo, da brez veze res, da preprečujem, pač sem nekako v tem smislu, bom prišel pol na srednje minutek, recimo, ali pa za eno uro, pa je vedela, da sem jaz njene čak, da sem prijel, ne. Glavno, imamo v tem smislu, da bi bilo čim več izobraževanja. Jaz sem pol nažalost doma na to izobraževanje, kot teta več ni bilo, ne, da bi čim več vedeli, da bi se pogovarjali, pa da bi tudi več, kot jaz pač nisem človek medicine, človek strojništva, da bi več imel neke informacije in da bi lažje sprejel pa pomagal, dok pač gre.
Dobro.
Hvala in lepo zdrav.
Hvala lepa, srečno. Tudi za to spodbudo, srečno, za to govorimo danes in bomo povedali tudi, kdaj bo naslednji tečaj izobraževanja v Celju. Ne?
Tako.
Tako, zdaj pa mogoče kar k naslednjemu klicu, ker jih je kar nekaj še. Gospa Stanislava, dobar dan.
Ja, dobar dan želim, lepo zdrav.
Pozdravljeni.
Za zanimive oddaje, lejte, njegujemo žakma demenco. Zdaj pa, kako je s temi zdravili, ki jih dobi? Moj mož ima Memaxa 20 mg dnevno, ampak skoraj eno leto jih jemlje, ampak se mu je stanje zelo poslabšalo. Kako vi gledate, gospa doktor, na to?
Ja. Hvala lepa za vprašanje. Jaz moram povedati, da nisem zdravnica, tako da se na zdravila ne spoznam. Bi pa rada povedala, ne, da zdravila samo blažijo oziroma upočasnjujejo napredovanje bolezni in ponavadi je tako, da je treba hoditi na redne kontrole in predlagam, da se oglasita do svojega zdravnika oziroma tistega, ki je gospodu postavil diagnozo in bo on po potrebi prilagodil terapijo. Drugač pa korajžno in kapo dol, ker skrbite za gospoda.
Ja, ja.
Držite se.
Hvala, gospa Stanislava, vse dobro. Gospa Marija, pozdravljeni.
Marija pri telefoni.
Izvolite.
Jaz bi pa rada povedala, da so mi zdravniki postavili tako diagnozo, da imam ono, kot se reče, No, jaz pa sem pozabila.
Alzheimer?
Ko ste me motili, sem pozabila. Parkinsonovo bolezen.
Aha, Parkinson, da, ja.
Imam, ja. In jaz sem čist v redu pri, imam dobeni težav, nimam, sina spodbujam, da jega, jaz imam boljši spomin kot on. Pa sem me takle označila, ne vem, a ta diagnoza v redu, a ni.
Glede, Parkinsonova bolezen se... Parkinsonova bolezen se nanaša...
Laka, poslušam po radio, prosim.
Seveda. Parkinsonova bolezen se nanaša na prenos živčnega impulza do mišica. Ne? Zato imajo ti ljudje težave predvsem z gibanjem. Morda, ja, v glavnem je Parkinson se nanaša na težave z gibanjem.
Je pa tudi povezava, obstaja povezava demenca, ja, Parkinsonizem.
Ja,
ne?
Ja, vendar v kasnejših fazah. Je pa to na začetku pa niti ne.
Ko je v bistvu začetek te bolezni. Dobro, gospa Janja, poslušalka Janja, je postavila še vprašanje, in sicer, ali je možno, da se po težki poškodbi glave pojavi demenca? Tudi o vzrokih jo zanima. Zdaj.
Ja, vsaka poškodba glave, ne, vsakič, ko se možgani mal preveč stresejo, lahko pride do raznih težav. Recimo, sploh, če pogledate, naprimer, kakšne bokserje, ne, tale Mohamed Ali, ne.
Ja, pa recimo pri hokeju tudi se je govorilo tako, več, ko so taki res hudi udarci v glavo, ne.
Tako, ker gre za take mikropoškodbe, ne. Jaz ne bi temu rekla demenca, pač pa, da se bo tak zelo strokovno, pa tak tuj izraz je kognitivne težave, ne. Skratka, težave z vsemi funkcijami, ki jih opravljajo možgani. Ne? To se zelo podobno se pojavi, ko človeka prizadene možganska kapa. Ne?
No, se praktično o tem govoriti, ne? Zdaj človeka skrbi vedno lahko, kaj bo, če bo, ampak ni pa nujno, ne? Da lahko potolažimo še. En klic bomo sprejeli, smo že čez čas oddaje. Gospa Mojca?
Ja, dober dan želim.
Dobar dan.
Ja bi pa rada samo to povedala. 11 let sem skrbila za mamo, ki je imela Parkinsonovo demenco in še ostale bolezni. To je bil za me največji šok v življenju. Najprej, ko sem to zvedla. Potem sem jo pa negovala, kakor sem vedela in znala. In žal je že 3 leta pokojna, ampak se tega spominjam, kot bi bilo danes. Najhujše mi je bilo pa to, ko je obležala, ko ni mogla več odpreti ne ust, nič, ne vode in niso mogla dati, ne zdravil nobene stvari, takrat se začel pa koditi. Samo to bi povedala, je pa to zelo težko, obračala sem se na vse, kako sem vedela in znala samo takrat, pred 11 leti, ki je bila ugotovljena ta bolezen, ni bilo neusposabljeno, sama, kako sem vedela in znala. Ampak še danes mi ni žal za to.
Ja, hvala, gospa Mojca. Jaz bi tu na tem mestu izrazila spoštovanje ali občudovanje, tako je rekel gospod Katanc, kapo dol pred vsemi, ki skrbite za te ljudi doma. Naložili ste si kar veliko nalogo, tak da pogumno na tej poti, bi pa tako gospodu Marjanu kot gospe Mojci in vsem tistim, ki morda v tem trenutku skrbite za ljudi z demenco doma, v spodbudo povedala, da so izobraževanja tako v okviru spominčice te slovenske organizacije, za osebe z demenco, kot tudi v domu Sveti Jožef in konkretno ravno danes večer ob 7. Jaz vodim za svojce, ki doma skrbite za te ljudi, seminarje, kjer ne govorimo o neki teoriji, ampak izhajamo iz vaših primerov. Da pridete tja in poveste težavo, ki jo imate, in potem skušamo to rešiti na Montessori način. Da se pomagati, marsikakšna težava se da rešiti tako ali drugače, to so tudi naše izkušnje v domu. Pridite, pa bomo poskusili skupaj.
Tako, nocoj ob 19. Tako. Uri, zdaj tega zavedanja in tudi različnih delavnic, pa tečajev in tako naprej, več kot je bilo gotovo pred 10 leti. Tako da možnosti so, le zagrabiti jih je potrebno. Seveda nekdo, ki skrbi za osebo z demenco, je tako ali tako že zelo zaposlen in je potem težko najti tudi kakšen prost trenutek, ampak se splača izvedeti kaj več. Tudi mi bomo o tem še govorili. Vsem, ki še kličete, sporočam, ja, začnemo oddajo ob 8, tako da toplo vabljeni, da pokličete prej, zdaj pa žal moramo zaključiti. Gospa Sara Čepinšek, jaz se lepo zahvaljujem za vaš obisk pri nas in se bomo še srečali. Vse dobro.
Hvala vam.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.